Český rozhlas Dvojka uvádí
Blízká setkání Marka Němce.
Krásné pondělní dopoledne, vážení a milí posluchači. Život je nejistý, desert dej si první. Nechť je jídlo tvým lékem a lék tvým jídlem. A my se budeme o jídle bavit i dnes. Jsme tím, co jíme, ale i možná jak jíme. A právě o zdravých návycích ve stravování, orientaci mezi tím, co je tedy zdravé a co nám podsouvá všudy přítomný food marketing, si budeme dnes povídat s velmi známou odbornicí na výživu a potraviny, ale také houževnatou foodblokerkou a také autorkou několika knižních bestsellerů Karolínou Fourovou. Vítejte u nás ve studiu.
Moc děkuji za pozvání, hezký den.
Karolíno, co jí tajně výživoví poradci?
No, přiznám se, že potají si občas dám octový brambůrky. Ty mám ráda.
Já taky. Toho se nedá ale úplně zbavit. Jakou jste měla tu genezi s těma brambůrkama? Protože já jsem to měl tak, že první jsem ochutnal, řekl jsem ble, druhý už jsem musel, třetí už bylo naprosto potřeba a končím skutečně vylízáváním toho pytlíku.
Já taky. Olízáváním brambůrku, vylízáváním pytlíku. No. A jakoby mám ráda, když jsou hodně octový, takže já jakoby ještě jdu po té škále octovosti, víš a víš.
Mohli bychom si povídat o značkách, ale to tady nebudeme dělat. Tak až po písničce, ale my si budeme každopádně povídat o tom, jak se orientovat v džungli stravovacích stereotypů s Karolínou Fourovou. Foodblokerka, autorka bestsellerů o výživě Karolína Fourová je dnes mým dnešním milým hostem. Ještě jednou, Karolíno, vítejte u nás ve studiu.
Děkuji moc.
Já vás trošičku představím, ať ti, kteří netuší, s kým tady mají tu čest, jsou trošku edukováni. Inženýrský studijní obor výživa a potraviny na České zemědělské univerzitě v Praze jste vystudoval. To je pravda, to znamená, že jste skutečně odbornicí a vědkyní přes potraviny. Dá se to tak říct?
Odbornicí ano, vědkyní úplně ne, protože studovala jsem doktorský studium, mohla jsem být vědkyní, ale nedokončila jsem ho, odešla jsem. Protože jsem chtěla vlastně spíš dělat tu praxi, takže aby se moji kolegové neurazili, tak vědkyní úplně ne, ale pocházím z vědeckého prostředí a myslím, že se ho snažím reprezentovat.
To znamená, že kdyby skutečně ta vaše cesta vedla vědeckou kariérou, tak byste teď nebyla tady, nepředstavovala byste své knihy, needukovala byste veřejnost, ale skutečně byste pracovala někde v laboratoři. Je to tak?
Ano, je to tak.
To znamená, byla byste něco jako detektiv chemických látek? Můžu si to tak představit?
Něco takového bych klidně mohla být.
Perfektní. Vy jste již během studií spolupracovala s organizací STOP, což je organizace zaměřená na zdravé hubnutí a prevenci obezity. Je to tedy STOP, ne STOP.
Je to tak.
To je fajn. Jako novinář s odborným zaměřením jste také působila v médiích, kde jste tedy měla, řekl bych, asi pod paškálem všechno, co se týká receptů a tak dále. Je to tak?
Je to tak a jelikož jsme měli vždycky v pondělí hodnotící poradu všech titulů, tak moje kolegyně z jiných titulů nebyly úplně rádi, protože já jsem vždycky vzala ten časopis a říkala jsem, no tady to se mi úplně nelíbilo, to není úplně správně, co jste tady napsali z odborného hlediska, je to jinak. Takže když jsem měla já být ten, kdo dělal tu hodnotící poradu, tak tam z té odborné stránky to nebylo úplně příjemné, možná pro ostatní.
Každopádně teď vyvracíte výživové mýty, edukujete veřejnost, co se týče zdravého stravování, nakupování, ale také výběru potravin. A k tomu, a to je mi velmi milé, a budeme si o tom povídat v souvislosti s vaší poslední knihou, Výživná kuchařka, zároveň to tak činíte s ohledem na fakta a vědu, to znamená, že to je skutečně podložené vědecky, nejsou to nějaké láry-fáry a řeči, kterých je samozřejmě zejména prostor sociálních sítí plný.
Ano, i proto jsem to začala právě dělat.
Perfektní. Vy jste napsala v roce 2020 knihu Nejez blbě, která tedy později byla přejmenovaná na jedinou knihu o jídle, kterou potřebujete. Z jakého důvodu došlo k tomu přejmenování? Protože já bych si kupoval opravdu knihu Nejez blbě.
Já vím, já taky. Já taky, ale nemůžu to úplně rozvádět, každopádně to bylo kvůli autorským právům.
Rozumím. V roce 2022 jste napsala druhou svou knihu, Výživnou knihu o jídle. A teď, a tu knihu si za chvilku představíme, Výživnou kuchařku. Mě by zajímala jedna věc, my jsme si tady během písničky povídali o mých kuchařských úspěších v uvozovkách a já jsem vám říkal, že jsem teď někde v nějakém receptu našel, jedna ta část toho receptu zněla asi takto. Nastrouhejte dva druhy sýra, udělejte z toho kuličky a ty kuličky dejte zapéct do trouby. Až je vyndáte, kuličky budou hotové, tak je potom dejte do polévky. Co jsem vyndal z té trouby, to není asi potřeba posluchačům nějak prozrazovat. Byla to taková placka vypadající jako maršmelony. Je těchto těch nesmyslů v kuchařkách a v jednoduchých receptech, které kolují různě po sítích, je jich spousta?
Je jich spousta a vždycky byla. Teďko určitě bych chtěla upozornit na internetové recepty, protože všichni tvůrci na internetu jsou samozřejmě nuceni točit recepty, natáčet videa, ale vlastně ne vždycky, a tím, jak se musí tlačit na ten objem a na to množství, tak samozřejmě ne všechny recepty budou perfektní a budou perfektně fungovat, protože tam je důležitý hlavně to, aby jsem vyprodukoval video. Takže na to bych si dávala určitě pozor. A stejně tak tomu bylo, nebo je tomu i v kuchařkách, a je tomu, i, nebo když jsem pracovala v médiích, tak jsem se s tím potkávala, když jsem editovala recepty, které nám třeba dodávali i kuchaři, tak jsem si občas říkala, že to není možné. Že to ten člověk opravdu pekl.
A to se ještě vůbec nebavíme o nutričních hodnotách těch surovin, které třeba ty jednotlivé recepty zpracovávají. Řekněte mi, co vlastně umí inženýrka v oboru výživy a kvality potravin? Co je tedy ta jako odborná edukace? Co je tím vaším pilířem, ze kterého jste vystoupila do toho veřejného prostoru?
Ono je toho vlastně hodně a člověk si může tak trochu vybrat, kterým směrem se potom dá a bude ho rozvíjet. Takže je tam ta výživa v prevenci, to znamená výživa zdravých osob. Nejsem zaměřená na léčebnou výživu, to jsou nutriční terapeuti, kteří studovali na lékařské fakultě, to je ten hlavní náš rozdíl těchto oborů. Ale vlastně ta kvalita potravin tak zahrnuje i vývoj potravin, mikrobiologii, hygienu, správné označování. A já jsem se vlastně celou svoji studijní kariéru profilovala k tomu, že budu řešit označování potravin, to je teda to, co je na těch výrobcích napsáno. A budu chodit jako kontrolor do firem nebo do těch výroben a budu říkat, jak ta výrobna má být správně a budu zkrátka dělat ty hygienické normy. A já jsem takhle z té školy vyšla, že to chci dělat. A najednou potom jsem ale začala se nějakým způsobem víc blížit k té výživě a edukování lidí na internetu, a to už mi zůstalo.
A jak se to stalo? Šlo to přes konkrétní lidi, kterým jste byla nucena něco vysvětlovat, a oni si řekli, my vám, Karolíno, no my tě rozumíme, tohle je skvělý, měla bys to dělat? Byl to ten popud z té druhé strany?
No, spíš, jak jsem se začala pohybovat na sociálních sítích a ty začaly být na vzestupu. Já jsem ze školy, myslím, že 10 let, to není to 2 roky, ale tenkrát vlastně ty sociální sítě začaly růst a začaly se tam objevovat takový ty rádoby odborníci, kteří se k výživě vyjadřovali a říkali, já mám zkušenost, na sobě jsem si to vyzkoušel a takhle to funguje. A mě to jako odborníka z nového oboru, který vlastně tenkrát nebyl až tolik známý výživu, tenkrát jsme všichni studovali, ale nikdo moc to ještě nedělal v té době. Teď už je výživových odborníků jakoby víc. Tak jsem si říkala, ale já to takhle nechat nechci. Já si zkusím založit blog a zkusím to vyvracet a psát o tom. A třeba si to někdo najde a našel.
No to je perfektní. Každopádně, proč je kolem zdravého stravování u nás tolik mýtů? O tom a nejen o tom si budeme za chviličku povídat s mým dnešním hostem Karolínou Fourovou. Tak, aby člověk mohl úspěšně referovat o svém oboru a byl schopen předat nějaké cenné informace do publika, tak to publikum potřebuje mít. Často u nás, u lidí, kteří vystupují do veřejného prostoru, těmi fanoušky jsou třeba rodiče, těmi prvními, a já teď jsem udělal takový oslý můstek proto, abychom konečně pozdravili taky vaši maminku, která vás poslouchá a je vaším velkým fanouškem. Je to pravda?
Je to pravda, takže jí moc zdravíme.
Maminko, nazdarte. Máte šikovnou dceru. Tak a teď pojďme k vašim začátkům. Jak se vlastně stalo, že jste se stala foodblokerkou a věnujete se tedy zdravému životnímu stylu?
Já jsem vždycky chtěla být novinářka. Myslím, že tam to začalo. Ale naši tenkrát chtěli, abych vystudovala něco exaktního, protože existuje zpívající právník. A proč bych já nemohla být píšící odborník?
Ano.
Takže jsem se nakonec vydala tou cestou toho exaktního studia, ale našlo si to ke mně cestu, takže jsem měla pořád chuť psát a už jsem přestala psát povídky, které jsem si psala do šuplíku, ale začala jsem psát právě články na blog. Založila jsem si ho v Norsku, když jsem byla, protože mi přišlo, že jak je to daleko, tak se nemusím stydět tý špatný odezvy, nebo nemusím se bát toho, že si to budou číst lidi kolem mě a budou mi to říkat. Takže jsem si říkala, tak takhle jsem daleko od Čech, mám tu odvahu, založím si blog, a jelikož jsem pracovala v norské kavárně, kde jsem pekla různý norský dezerty, naučila jsem se tam péct chleba, tak jsem tam dávala ty recepty z toho Norska, dávala jsem tam nějaký svoje cestopisy z Norska a právě i ty věci o výživě.
Aha, a to se tak nějakým zvláštním způsobem tedy rozjelo, zejména i ta velká atraktivita toho zahraničí, zároveň možná i nějaká nostalgie po tom Česku, po domovině, tam možná prosákla. Takže tohle všechno byl nějaký koktejl, který vás najednou přivedl do toho veřejného prostoru.
A pomohl mi extrémně Instagram, protože tenkrát byly sociální sítě na vzestupu. Já jsem začínala v dobrý době, kdy člověk nemusel bojovat s tím, jestli jeho algoritmus ukáže nebo neukáže. Mm-hmm. A v podstatě sbíral fanoušky tím, že si ho lidi doporučovali. Mm-hmm. Takže to mi hodně pomohlo a vlastně ani nevím, jak je možný, že to takhle narostlo. Já, když jsem měla vlastně 20 tisíc sledujících, teď už jim mám 120, tak jsem si říkala, to je takovej strop. 20 tisíc lidí, to je podle mě takovej krásný strop toho, kolik lidí může tak zajímat racionální výživa, taková ta bez těch extrémů, takový to, co je opravdu správně, ale působí to nudně.
Na první pohled ano, ale na druhou stranu se doba taky mění, taky se mění ty sociální sítě. Jakým způsobem máte pocit, že změnily sociální sítě vztah lidí tady u nás k jídlu?
Myslím, že hodně lidí se díky sociálním sítím, a začnu pozitivně, začalo tím jídlem zabývat. Mm-hmm. Třeba začali vařit, protože zjistili, že na těch videích, které mají 30 vteřin, to vypadá rychle a jednoduše. Tak to taky zkusím. Našli si tam spoustu jednoduchých receptů, které by je třeba ani nenapadly. Ale zároveň je pravda, že díky sociálním sítím se rychle buduje vztah a důvěra k lidem, kteří třeba nejsou odborníci, nerozumí výživě, spíš jenom říkají rady na základě toho, co si myslí nebo co si jinde přečetli. A ty informace se šíří extrémně rychle a k extrémnímu množství lidí, takže potom vlastně může vzniknout třeba nezdravý vztah k jídlu a celkově ten jídelníček se může upravit tak, že to z dlouhodobého hlediska pro toho člověka může být zdravotně závadný.
Máte pocit, že s tou velkou oblibou v jídlo a v recepty a v to, že to vidíme na těch videích a taky tam máme ten nádherný zvuk toho krájení těch cibulí na tom dřevěném nebo kamenném prkínku někde u rybníka. Dělají to lidi velmi poutavě, to je nutno říct, ty recepty. Že zároveň tím vy máte víc práce s tou narůstající oblibou nějakým způsobem vyvracet ty dezinformace, vyvracet ty mýty. Nepřehoupla se vlastně ta vaše kolej trošičku i tímhletím směrem? Narovnávat vlastně tu realitu a tu pravdu?
Není to o tolik víc, než to bylo v minulosti. Já jsem vlastně začínala na Instagramu tím, že jsem vyvracela mýty. Mm-hmm. Ale dřív jsem to dělala tak, že jsem opravdu ukázala ten příspěvek a řekla jsem, takhle to není a je to takhle a takhle a takhle. Já jsem byla mladší, byla jsem v tomhle tom radikálnější dneska, přestože pořád vím, že to je tak, jak jsem to říkala dřív a je to správně, tak dneska už se nesnažím cíleně ukazovat na konkrétní osoby, které něco říkají špatně, ale vlastně jsem mnohem mírnější. Spíš naopak si říkám, že chci lidi učit, jak je to správně. Když vidím něco, co je špatně, tak na to udělám třeba v budoucnu příspěvek, který říká to, jak je to správně, uvádí to na pravou míru, ale ne s tím, že by konkrétně na někoho ukazoval.
Dobře, tak pojďme rovnou tedy konkrétně tnout do živého. Co je tedy největším mýtem české stravovací mentality?
Jsem ráda, že už jsme trošku začali vyvracet to, že lepek lepí střevo a není zdravý. Protože lepek je prostě bílkovina, která je obsažená v pšeniční mouce. Jmenuje se to lepek, zní to divně, ale lepí těsto, nelepí střevo. Vždycky se lidi myslí, že mají zalepený střevo lepkem a potom tloustnou. Ale kdyby střevo, který vlastně je místem, kde se vstřebávají všechny živiny v těle, tak kdyby ten lepek nám ho zalepil, tak naopak hubneme, protože se nám vlastně z toho střeva nic nevstřebá do těla. Mm-hmm. Takže ten lepek, to mi přijde, že už moc neslyším. Myslím, že to není jenom moje bublina.
Já to ale řeknu, lepek. To není dobrý. No to řeknu.
Tak jsme to teďko vysvětlili.
Děkuju. Ano, ve mně máte skutečně, ano, já jsem pole neorané, mě můžete edukovat hodiny a hodiny.
Ano.
Tak pojďme dál.
Ale u svých klientů v poradně velmi často se setkávám pořád s tím, že přílohy jsou špatně. Že by se měly z toho talíře buď vystrnadit úplně, anebo zmenšit na maximum. Mm-hmm. Ale vlastně komplexní sacharidy, které ty přílohy obsahují, ze kterých vlastně získáváme energii postupně v jídelníčku, potřebujeme. Potřebujeme jich přes 50% toho všeho, co jíme. Opravdu je to velmi důležitá živina a když ji vynecháme, tak nejenom, že se může hmotnost začít zvyšovat, což je zvláštní, lidi si mají pocit, že to bude naopak, ale úplně není. Mm-hmm. A zároveň pak dochází k chutím na sladké, k únavě a Tak. A vlastně takový to večerní přejídání. Po tom, co jsem si k obědu dala jenom salát bez přílohy a jenom neochucenou zeleninu,
já nevím,
je velmi častý.
Já nevím, proč mluvíte pořád o mě, ale dobře. Budeme se bavit obecně o lidech a o jejich stravovacích návycích už za chvilku s Karolínou Fourovou. S detektivem chemických látek, foodblokerkou Karolínou Fourovou si budeme teď povídat skutečně o tom, jestli existuje zdravé jídlo, které je třeba přeceňované, Karolíno. A také o tom, a to byste nám mohla teď říct, jaké tedy potraviny považujete vy skutečně za ty cenné a za ty super potraviny?
Takže já začnu tím, že asi nejpřeceňovanější zdravé jídlo v uvozovkách, tak je za mě něco, co se vždycky nazývá super potravina. Mm-hmm. A je to proto, že vlastně super potravina, ten pojem, tak v legislativě není nikde ukotven. My vlastně vůbec nevíme, co to má splňovat nebo nemá splňovat.
Ale zní to skvěle.
Zní to skvěle a proto se to používá.
Máte super schopnosti potom, evidentně.
Právě proto se to prodává, takže se to hodně používá, ale v podstatě ta super potravina sama o sobě, většinou se to říká acai, což jsou takový něco jako borůvky, mm-hmm, řekněme. Mm-hmm. Čia semínka třeba, nevím, jestli jsem to slyšela ještě o něčem. Teďko si nemůžu vzpomenout, ale vlastně ta super potravina sama o sobě nemůže stát. Mm-hmm. Je to potravina, která je teda asi bohatá na nějaký minerální látky a vitamíny, ale v podstatě žádná z těch super potravin neobsahuje něco, co nemáme v jiných potravinách. A někde to máme i třeba ve větším množství. Takže to jsem jenom chtěla říct na úvod. Ale kdybych měla teda něco nazvat super potravinou, a tak pokud můžete, konzumujte mléčné výrobky, ideálně ty zakysané. Mm-hmm. A nebo pokud nemůžete, tak si najděte náhradu, kterých už je dneska spoustu, ať už bez laktózových, nebo i třeba rostlinných variant, který se snaží napodobit vlastně to spektrum těch vitaminů, minerálních látek, který máme v mléčných výrobcích. Ale to je tak skvělá věc.
To znamená, dostali jsme se k alfě omeze a to jsou bílkoviny.
Ano.
Bílkoviny skutečně považujeme za jeden ze základních stavebních kamenů. Ta denní dávka by měla být něco kolem 30 gramů, pokud se nepletu.
Na jednu hlavní porci. Jednu hlavní porci, 20 až 30 gramů ideálně. Když je to svačina, tak půlka. Mm-hmm. A tam bychom měli, tam vlastně předcházíme takovému tomu vlčímu hladu, chutím na sladké a tak. Ale vidím u klientů, že někteří, nebo hodně lidí se vlastně spíš zaměřuje na ty bílkoviny a má pocit, že ty jsou to důležitý a ten zbytek tak důležitý není. Ale chtěla bych proto říct, že bílkoviny jsou důležitý, ale k tomu jsou důležitý i ty sacharidy, ty přílohy a k tomu jsou důležitý i ty zdravý tuky.
Uhum. Jak je to s rafinovanými cukry?
Můžeme je jíst, ale měli by se jíst v nějakým rozumným množství. Mm-hmm. Takže třeba, já nevím, kolem 50 gramů za den. Ono to zní, že to je hodně, ale jakoby, když si třeba spočteme, kolik přidaného cukru je v ochuceném kefíru, mm-hmm, takovým tom půllitrovým, mm-hmm, tak to je skoro, tak to je 60, možná něco přes 60 a to už máme vyčerpáno. Takže bychom měli vlastně ty sladkosti a ty ochucené varianty třeba těch mléčných výrobků opravdu jíst v menším množství. A to, co znamená občas, protože lidi se mě ptají vždycky, a co je teda občas, nebo jako výjimečně. No, pro každého to může být něco jiného. Pokud mám aktivní den, nebo pokud mám celkově aktivní životní styl a sportuju a nemám chuť si hubnout, ale chci si spíš udržet hmotnost, tak to klidně může být každý den. Mm-hmm. Ale pokud můj cíl je zhubnout a sedím v kanceláři celý den, nebo toho pohybu mám méně, tak už je to spíš třeba jednou týdně.
Ta četnost toho přijímání potravin v jídle je tady u nás zavedena jako 3x denně, možná 4x s nějakou drobnou svačinou. Mělo by se jíst takhle často, nebo naopak ještě častěji? Co ta pětice slavná? Jíst 5x denně po menších dávkách, jak tohle vnímáte, tu četnost a rytmus?
Vždycky záleží na tom, co vyhovuje vám a co dobře zapadne do toho, jak třeba vy žijete, mm-hmm, jak chodíte do práce, jaký máte životní styl. Někomu vyhovuje jíst 3x denně, ale opravdu to jídlo by pak teda mělo nějak vypadat, pokud nechci jíst ty svačiny. To neznamená to, že si ráno nedám skoro nic, pak si dám oběd a pak večeři. To už není úplně ideální a pokud ty dvě jídla ještě k tomu jako taky nejsou ideální, ten oběd a ta večeře, třeba ideálně velký nebo dobře složený, tak už je to málo. Ale pokud někdo teda mu vyhovuje svačit a nechce jíst prostě tři veliký porce, tak klidně ať tu svačinu zařadí. A stejně tak neznamená to, že já si dneska vybírám, jak odteď budu navždy jíst a že budu jíst jenom třikrát denně. Ale vlastně pokud já dneska vstávala v 5 ráno, tak je úplně v pohodě, že mám mnohem dřív hlad a budu svačit dopoledne a ten den bude vypadat jinak, než když se hezky vyspím. Vstanu si v 9 a ten den vypadá úplně jiným způsobem. Takže záleží to i den ode dne.
No a samozřejmě tohle taky všechno se děje v kontextu osob, se kterými žijeme a trávíme s nimi ten čas. To znamená, že často si myslím a dokážu si představit situaci, že muž spí po vzoru lva, nebudí se žena od rána, pracuje, přijde, dají si společně oběd a muž si tak ďobne a žena, protože je třeba vzhůru už od 5, od 6 od rána, tak sní porci a teď si říká, Kristovanoho, já jsem snědla víc než on. Je tohle taky vlastně nějaký stereotyp nebo návyk, který bychom měli sledovat, nebo nějaký fenomén. Ta žena by se tím asi v této situaci neměla trápit, protože podávala výkony.
No jasně. Já třeba, když máme zrovna ten den, kdy já partnera nechám spát a vstávám buď třeba kvůli práci nebo kvůli dceři dřív, tak já normálně dvakrát snídám. Já se nasnídám v těch, já nevím, 6 sní, ale pak snídám i s ním, protože už mám zase hlad, protože jsem byla třeba 2 hodiny vzhůru a je to úplně v pořádku. A vlastně porovnávat si porce s partnerem, což je velmi častý, tak není v pohodě, protože to, že ten partner se potom dojí třeba přesně brambůrkama večer a
dojí, ano.
Dojí, no, může se dojíst, ale to už právě ta žena nevidí a má pocit, že vlastně ona toho k večeři snědla víc.
My si každopádně budeme i nadále povídat o zdravém stravování a mě bude zajímat i třeba to, kdyby měl metabolismus osobnost, jaká by asi tak byla. To už brzy s Karolínou Fourovou. S výživovou poradkyní Karolínou Fourovou si povídáme o ničem menším než o jídle. A my jsme si řekli, že vám, milí posluchači, protože jistě máte rádi konkrétní recepturu a konkrétní tedy poučku, tak vám sestrojíme na míru, na mou trošku, vlastně takový ideální den nutričně i co se týče nějaké bohatosti a kvality surovin. Tak pojďme a domluvili jsme se, Karolíno, víte, že to uděláme, namodelujeme na dítě, na střední generaci, nás rodičů a potom tedy na naše rodiče. Tak, je to vaše.
Tak. Já na začátku řeknu, že vlastně ty jídla jsou napříč těma generacema hodně podobný. U těch dětí, když jsou hodně maličký, tak tam se to liší nějakýma potravinama, které třeba nejsou vhodný, já nevím, do jednoho roku třeba med a podobně, ale v podstatě se to liší spíš velikostí porce. U dětí nemusíme tlačit, na rozdíl od nás dospělých, na to, aby měli všechno celozrný, protože děti nepotřebují tolik vlákniny jako my. A je to proto, že vlastně nedostatek vlákniny není úplně dobře, protože samozřejmě pomáhá nám za jedno, aby jsme se cítili déle sytí, ale taky nám pomáhá, aby správně fungoval trávicí trakt a vyprazdňování, ale zároveň, když jí je zase moc, což můžeme třeba se setkat u dětí, který s dobrou vírou přeplňujeme celozrnýma potravinama, anebo se tím můžeme s tím setkat u veganů a vegetariánů, který jedí hodně rostlinnou stravu. Tak když je moc, tak se vlastně nám nedobře vstřebávají některé minerální látky a živiny, které potřebujeme. Takže vlákninu bychom u dětí zase nemuseli tlačit tak, jak u nás. Ale a stejně tak třeba není potřeba jim dávat tolik bílkovin, jakoby řecký jogurty, kde je těch bílkovin opravdu hodně a tak. Ale co se týká, tak uděláme to na takovou tu střední generaci.
Dobrá.
A ono je to hodně podobný. Ráno, když teda budete snídat, tak ideální je, aby ta snídaně teda do 2 hodin nějak po tom probuzení proběhla, aby jsme tam neměli po té dlouhé pauze, kdy nic nejíme a spíme.
To znamená, promiňte, nemusíme hned jíst.
Určitě nemusíme.
Nemusíme se tím trápit, já nemám hlad, bože.
Já třeba jo, já vstávám ráno hladová, ale pokud vy ne, tak je to úplně v pořádku. Zároveň můžete klidně jíst, až když přijdete do práce. Pokud ráno prostě se vypravíte, vstávat v 7 a tak před 9, když se v práci najíte, je to úplně v pohodě. Jsou zase lidi, kteří opravdu ráno je jim špatně a kdyby jedli, tak si můžou dát něco úplně maličkýho a potom si naplánovat lepší svačinu. Vůbec to není špatně.
Co si dají?
Můžou si dát třeba nějakou plněný pečivo nebo jogurt, s nějakou granolou s lepším složením nebo s nějakým mysli, který má taky nějaký rozumný složení a neobsahuje moc cukru a tuku a nějakých křupinek sladkých a tak. A třeba ovoce a ořechový máslo nebo oříšky.
To znamená, promiňte, to je ta ideální snídaně. Takhle by to mohlo být. Na sladko?
Může to být na sladko snídaně, anebo ale i na slano, už nějaký, jak říkám, nějaký plněný pečivo nebo vejce, pečivo, zelenina, záleží na tom, co vám chutná. Já potom, když si dělám svačinu nebo když doporučuji někomu svačinu, tak vždycky říkám, že já to mám ráda jako na střídačku. Když je sladká snídaně, tak slaná svačina, anebo slaná snídaně a sladká svačina. A ta snídaně ráno s tím jogurtem a smysly je taková za mě nejrychlejší, když se člověk potřebuje najíst a nemá čas si připravovat vajíčka nebo omeletu.
Co vločky?
Můžou být, ale ne každému chutnají suchý vločky. Většině lidem ne.
A co z kořice? Čína nebo Ceylon?
Ceylon.
Přesně,
protože...
tak. Já vás zkouším trochu. Ano.
Jo, je to i napsaný tadyhle v mý knížce, jak se vybrat správně z kořice.
To jsem nečetl. Já to vím. Ano.
To je dobře, protože ta čínská je sice levnější, ale zajedno je hořká, trošku pálí na jazyku, to jídlo nedochutí tak dobře, ale zároveň obsahuje toxický kumarin ve větším množství. A vlastně ta skořice by se neměla jíst v obrovském množství, protože prostě není pro tělo úplně prospěšná. Ale prodává se proto, že se nepočítá s tím, že by člověk jedl nějaký jako ohromný množství. Takže u koření se to množství nějakým způsobem nereguluje.
Dobrá. Když půjdeme k té svačině, můžeme tak pochrumkávat nějakou zeleninu, trošičku dát si k tomu nějaký nízkotučný dip, trošku...
Spíš jako normálně tučný.
Tak normálně tučný.
Když by to byl třeba tvarohový nebo nějaký jako ze zakysaných smetany, tak bych použila tu méně tučnou. Řecký jogurt taky. Vždycky klienti říkají, přijdou třeba do poradny a říkají, Karolíno, bylo to super, hrozně mám radost z těch řeckých jogurtů, moc mi to chutná, no ale pak zjistíme, že to jsou ty 10%, který jsou už teda moc tučný, ale ty samozřejmě chutnají. Ty chutnají všem, protože to je vlastně taková jako chuťově jako zakysaná smetana, ta větší tučnost. Řídila bych se u řeckých jogurtů 0 až 5%, skyr, tak ten je 0%, to je v pohodě, tvaroh, tak polotučnej nebo ten netučnej. A u jogurtu bych se řídila tím, aby byly klasická tučnost, takže do nějakých 4% tuku. Jo, odtučněný jogurty, tak ty bych nedoporučovala, to je zbytečný, to je až moc jakoby bez tuku a tak. Ale zase potom taky ty smetanový jogurty, tak ty bych nechala spíš na takovou jako výjimečnost.
Perfektní. Právě jsem dojedl sváču, těším se na oběd. Co to bude?
Mělo by to splňovat nějaký zásady zdravého talíře, to znamená, třetina talíře by měla být příloha, třetina talíře bílkovina, třetina talíře zelenina, plus teda nějaký tuk podle toho, jak moc tučnou máme tu bílkovinu. Protože bílkoviny můžou být málo tučný, tady nějaká třeba kuřecí maso, pokud si ho dáme bez kůže, a nebo můžou být víc tučný, což je třeba losos jako tučnější ryba, nebo třeba i pokud používáme jako bílkovinu sýr, tak zase halumy je třeba už zase tučnější bílkovina, takže nějakým způsobem přemýšlet o tom, jak ten talíř skládám.
Dobrá, než se dostaneme ke sváče, předtím, než si dáme vydatnou večeři, tak si pustíme ještě píseň a hned za chvíličku dále s Karolínou Fourovou o jídle. S foodblogerkou Karolínou Fourovou jsme právě doobědvali a teď, milí posluchači, jdeme večeřet.
Takže večeře by měla, nebo může vypadat v podstatě podobně jako oběd. Jenom chci upozornit na to, aby to nebyl neochucený salát bez přílohy, bez nějakého pečiva, anebo jenom nějaká kremová zeleninová polívka bez bílkovin a bez toho pečiva, protože potom prostě jdete spát hladový.
No přesně tak. A to pak je to noční obžerství a navštěvování a provozování takzvaných bílých lechtivých scén s rozsvícenou ledničkou.
A nebo se to může projevit až druhý den, kdy člověk pak neví, co by snědl a vlastně neví proč.
Pojďme se popovídat o dietě ještě, Karolíno. Poznám, že nejím z hladu, ale že jím s emocí a jakým způsobem vlastně nastavit zdravou dietu. A lze to vůbec?
Určitě to lze, ale vždycky je dobrý si nevzít na pomoc odborníka, protože lidi mají tendenci poslouchat rady, které někde slyšeli na internetu, ne vždycky jsou úplně správně, přestože dneska už se do médií vyjadřují často odborníci a zároveň mají tendenci si ubírat. Ubírat si na talíři porce, ubírat si přílohy a podobně. Takže aby ten jídelníček nebyl tendenčně příliš, nebo aby tam nebyla tendence mít ho chudej, tak je dobrý se poradit s odborníkem.
Já mám pocit, že většinou tam funguje vlastně taková psychologická lest, že já už si připadám tak tlustej a už tak jako neforemnej a nepohyblivý, že zítra začnu. Pak si řeknete, ještě zítra začnu a pak je to za 3 týdny a pak do toho jdete radikálně a prostě přestanete jíst. A to je asi úplně špatně.
Je to špatně, protože potom se vám stane, že za nějaký čas začínáte od znova. Mm-hmm. Vlastně vy se potřebujete nastavit tak, že já začnu a takhle už budu jíst furt.
Jasně, to znamená.
A od teď na pořád. Mm. A nebudu jíst tak, abych si jako řekla, tyjo, tak díky bohu, že teď už jsem tam, kde jsem chtěla být a teď už zase můžu jíst normálně, protože to bylo hrozný. Vlastně vy musíte jíst tak, aby vám to vyhovovalo, aby vám to chutnalo a abyste jako neměl pocit, že se chcete vrátit k tomu, jak to bylo předtím.
Ano, no na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli se skutečně dá zhubnout bez toho, aniž by byl člověk nešťastný.
No já samozřejmě, že dá.
Dá. Hmm. A jde mít zdravý vztah k jídlu i bez diety?
Určitě ano, naopak si myslím, že, nebo takhle, dieta jako cizí slovo znamená výživu, takže jenom je takový trošku pokřivený v tom, jak my ho vnímáme, ale myslím si, že určitě není nutný držet v životě diety, spíš změnit stravování tak, aby to bylo mému tělu prospěšný, aby to vedlo k nějakým mým cílům. A udržet si zdravý vztah k jídlu jde i přesto, že jste držel hodně diet, protože se vždycky to dá napravit.
To znamená, že není potřeba jíst méně, ale jíst nějakým způsobem chytřeji.
Ano.
A v čem to tkví teda, to kouzlo úspěchu?
Oni často můžou stačit malý změny. Třeba mám ráda máslo, mažu si ho hrozně moc na pečivo, tak ho vyměňte za žerve. Nebo za nějakou jakoby jinou alternativu krémovýho síru, který to máslo může nahradit, když nemáte rádi suchý pečivo. Nebo piju hodně kafe, dávám si do něj hodně plnotučného mlíka, tak ho vyměňte za polotučný. A to jsou prostě věci, které vlastně můžou v tom jídelníčku udělat obrovský efekt, přestože jsou malinký. Mm-hmm. Nebo třeba vyměnit hodně tučný síry za míň tučný. A ty hodně tučný si dát prostě, když si chci udělat hezký večer a nebo dobrou večeři, tak si koupím tu burátu tučnou. Ale jinak si na ty těstoviny dám light mozzarellu, protože prostě toho tuku v tom běžném jídelníčku k běžným dni tolik nepotřebuju.
Pojďme ještě závěrem, protože povídat by se dalo opravdu velmi dlouho. Pojďme si popovídat o vaší poslední knize, tedy o výživné kuchařce. O tom, jak je koncipovaná. I mě jako chlapa musím říct, že mě to zaujalo, protože obsahuje jak vědecký poznatky, tak fakta, tak zároveň tedy i potom ty stránky, nad kterými trochu slintáte. Nebo tedy alespoň já, I.P. Pavlov by se obracil v hrobě. Tak povězte, jak tu knížku vy vnímáte a co byl ten popud?
Já jsem chtěla napsat knížku, která bude obsahovat víc receptů než moje předchozí, protože ty obsahovaly 50 receptů, tady jich je přes 90. Ale nechtěla jsem skončit jenom u toho, že to bude pouze kuchařka, protože já jsem prostě člověk, který chce vzdělávat lidi a edukovat. A jelikož moje předchozí kuchařky byly, nebo knihy byly vždycky o souvislém textu, tak já jsem nechtěla se znova opakovat a psát souvislý text. A zároveň jsem se chtěla dostat k lidem, kteří třeba nečtou úplně rádi, anebo nemají na čtení čas. Takže tady vlastně jsou praktické rady, praktické takové články, které jsou podle mě hodně čtivý, ale zároveň u každého receptu tak jsou 2-3 odstavce, které se týkají buď správného výběru surovin, nebo nějakého nutričního využití toho receptu nebo zařazení, anebo nějakých jiných věcí, které jsou vědecký, dobře se čtou, rychle se přečtou a něco vám nějakým způsobem vás vzdělají o tom, co máte na talíři nebo jak to poskládat.
Já musím říct konkrétně, mě opravdu zaujalo to, že tam je napsáno, jestli tedy kvalitu vajíčka poznáme podle toho, jestli ten žloutek je žlutý nebo jestli je oranžový, a že to skutečně úplně nesouvisí s tím, jestli ta slepice pobíhala, měla tu nejlepší stravu ve volném chovu. Tohle jsou všechno věci, které vyvracejí vlastně ty zažité mýty. Tak já vám tedy přeju, ať se vám daří, ať je kniha opravdu bestsellerem, stejně tak jako ty dvě předchozí. No a ať se daří edukovat naši společnost ke zdravé výživě dál a dál.
Moc děkuju a díky za pozvání.
Mým dnešním hostem byla Karolína Fourová.
Blízká setkání.
Každý všední den po 11. hodině na Dvojce nebo na webu dvojka.rozhlas.cz.